Scăpat de la moarte. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Roy și Rosa Slabo. În lectura lui Lucian Cristescu.
În salonul de terapie intensivă, unde Roy Slabaf zăcea, era liniște. De aproape 48 de ore zăcea în comă, cu viața abia pâlpâind în trupul său. Lichidul cefalorahidian continua să se scurgă prin ureche. Unghiile începuseră să se negrească. Câteva rude sosite în grabă înconjurau patul. Când pastorul Wilmer și Nightingale în sfârșit au sosit pentru actul sfânt al ungerii cu un de lemn, așa cum scrie în epistola apostolului Iacov, toți au îngenunchiat, afară de Roza, care în picioare apucase mâinile lui Roy și le înălța către cer. Capitolul 11. Un mesaj din cer. Continuare. Pastorul Wilmer a înălțat o rugăciune frumoasă. A fost o rugăciune liniștită și sinceră a credinței. Când a încheiat, a început pastorul Thulmer. Tatăl nostru care ești în ceruri. A continuat apoi și a mijlocit înaintea lui Dumnezeu. I-a cerut simplu să-i salveze viața lui Roy, o viață care înaintea lui Dumnezeu a fost consacrată și dedicată lucrării. Când a ajuns la acea parte a rugăciunii unde a spus și acum te ung în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, a turnat puțin un de lemn în palma sa și a atins singura parte de pe fruntea lui Roy, care nu era bandajată. Capitolul 12. Momentul crucial. Când pastorul Thulmer i-a atins fruntea lui Roy, în mod instantaneu, ceva minunat, ceva cutremurător de minunat s-a întâmplat. Era un puternic fior care a pornit din mâinile pe care le țineam și Roy a tremurat și s-a scuturat din tot corpul. Apoi, totul s-a liniștit. Fratele Thulmer și-a continuat rugăciunea. M-am gândit, ar trebui să mă uit și să văd ce a făcut Domnul. Mi-am deschis ochii și m-am uitat la mâinile pe care le țineam, negreala dispăruse de la unghiile degetelor. Acum erau de culoare roz și arătau natural. Roy închisese gura peste limba sa umflată și respira pe nas. Umflătura pare că începea să se reducă. Pentru prima oară, nasul lui deformat a început să capete formă, apoi gura, apoi bărbia și apoi gâtul care avea umflătura în partea stângă. Toți s-au ridicat de pe genunchi lăcrimând. Pastorul Thulmer a spus: vom pleca cu toții liniștiți. Fratele Slabaf o să se facă bine. El n-a spus, cred că o să se facă bine, ci fratele Slabaf se va face bine. Și atunci s-a plecat și a luat una din mâinile lui Roy. Iar Roy a prins-o și a ținut-o întinsă. Pastor Thulmer avea să fie de față în multe ocazii în care ne-am mărturisit experiența și spunea lui Roy: nu voi uita acea strângere de mână cât voi trăi. El s-a întors să deschidă ușa, dar eu am spus: stați, încă nu. Și în prezența celor martori care se aflau în salon, am ridicat mâna înaintea lui Dumnezeu și am făcut următoarea promisiune: o, Tată, dacă îi vei salva viața lui Roy și îi vei reda vederea, și o minte sănătoasă, îmi voi dedica tot restul vieții mele în slujba ta. Voi face orice și voi merge oriunde voi fi chemată să merg. Cu toții au ieșit afară. Asistenta, doamna Humpage, aștepta în fața ușii. Ea a intrat, a închis ușa și s-a uitat pentru o clipă la Roy. Ce credeți că făcea el în acel moment? Și-a deschis larg gura, apoi puțin mai larg, până ce s-a transformat într-un mare și sănătos căscat. Dintr-o dată părea atât de obosit. Asistenta a mărturisit: nu am mai văzut așa ceva în toată viața mea. Și în timp ce asistenta se plimba de jur împrejurul patului, el a căscat din nou. La scurt timp în drumul său spre birou, doctorul a intrat înăuntru. Părea surprins și puțin șocat când s-a uitat la pacientul său. Nu știa că mai fusese cineva în salon de la ultima sa vizită. Nu știa că trimisesem după pastori. S-a uitat la Roy preț de câteva momente, i-a ridicat mâinile și s-a uitat la unghiile lui, care acum erau naturale. Apoi le-a lăsat jos. A îndepărtat bandajul de la ochi. Cu o zi în urmă văzusem cavitatea unde fusese ochiul său, așa cum l-au bandajat, și mi s-a părut că nu era niciun ochi acolo. De data asta însă, era ochiul lui. Doctorul și-a trecut rapid mâna prin fața lui, înainte și înapoi, după care a exclamat: există vedere în el! N-a mai zis nimic și a ieșit afară. Asistenta de serviciu ne-a spus cât de entuziasmat a fost când s-a întors la birou în acea miercuri după amiază. Femeia lucrase pentru el mulți ani și ne-a spus că niciodată nu-l mai văzuse atât de entuziasmat cu privire la ceva. De data asta a intrat în birou exclamând: omul acesta va trăi! Omul acesta va trăi! Și mai mult decât atât, poate să vadă și cu celălalt ochi! Eu știam că Roy era conștient acum. Până acum fusese inconștient. Și-a deschis ochiul, cel care nu era bandajat, și a spus: bună, scumpa mea, îmi e așa de foame. Parcă ar fi vrut să spună: când vom mânca? Nu gustase nimic de duminică dimineață, iar acum era miercuri după amiază. Am întrebat-o pe una dintre asistente dacă dorește să meargă peste drum și să ne aducă ce ar fi putut mânca, niște înghețată. Ia te rog două porții, am zis eu, și să fie mari, vom sărbători. Și mie mi-era foame. În timp ce dădeam lui Roy înghețata, s-a uitat de-a lungul plafonului și a zis: Roza, unde suntem? Ești într-un spital, i-am spus eu. Oh, s-a întâmplat ceva? Da, Roy, a fost un accident groaznic. Ah, și a fost cineva rănit? Dacă a fost cineva rănit... Da, iubitule, tu ești zdrobit, am spus. Oh, a zis el, da, nu simt nimic, dar n-am nimic. Roy nu a simțit niciodată vreun moment de durere din cauza celor leziuni suferite. În clipa când a fost lovit, domnul a scutit de orice durere. Dacă n-ar fi fost cicatricile de pe fruntea și de pe urechea sa și, bineînțeles, mașina noastră stricată, Roy n-ar fi știut niciodată că fusese implicat într-un accident. În cursul primelor câteva zile pe care le-am petrecut în spital, l-am întrebat pe doctor: domnul doctor, în cazul în care Roy se reface, cam cât timp ar trebui să mai stăm aici? Ei bine, a zis el, aceste cazuri variază, aș spune de la 3 până la 5 luni. După ce Roy și-a terminat înghețata, a spus: acum, Roza, cred că ar trebui să mergem acasă. O, Roy, am spus eu, pentru o bună bucată de vreme nu vom putea pleca de aici. Va trebui să rămânem încă cel puțin 3 luni. Treaba ta, a zis el. Dacă tu vrei să stai, stai. Dar eu mă duc acasă. Am treabă de făcut. Mai târziu, în acea după-amiază, a continuat să se plângă de ureche. Am întrebat-o pe asistentă dacă nu era nevoie să se ocupe puțin de ea. Și am zis, cred că nu i s-a desfăcut pansamentul încă de la operație. Ha, da, da, într-adevăr, nu ne-am mai atins de ea de atunci. Am să-l chem pe doctor să vină până aici și o să vadă el. Întrucât doctorul era ocupat, i-a dat instrucțiuni prin telefon asistentei cu privire la ceea ce avea să-i facă. Femeia a adus o tavă cu alcool, foarfece și vată și cu grijă a desfăcut bandajul urechii, după ce a început să o curețe. Dintr-o dată apare o ureche frumoasă. Roy m-a colectat. Să nu-i mai spui niciodată ureche frumoasă. Oamenii nu au urechi frumoase. Dar pentru mine această ureche este cea mai frumoasă din lume, pentru că Dumnezeu a așezat-o la loc. Mulți doctori ne-au spus că dacă urechea lui Roy nu crescuse la loc, atunci aceasta nu este nimic altceva decât o minune. Îți mai amintești cum într-o ocazie cuiva i s-a tăiat în grabă ureche? A? Știi despre cine-i vorba? Da, despre Petru care a tăiat urechea a prodului marelui preot pe nume Malhus, iar Iisus a fost acela care i-a pus-o la loc cu tandrețe. Știu că Dumnezeu i-a pus urechea la loc lui Roy. De fiecare dată când o privesc, îmi aduc aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Spre seară, asistenta șef a venit la mine și mi-a zis: Doamna Slaybaugh, vă puteți da seama că noi nu avem un asistent pentru Roy la noapte? De ce? Doamna Schneidau nu se poate întoarce de seară? Nu, nu se aștepta să mai aibă aici vreun pacient în seara asta, iar mașina pe care am trimis-o să o aducă are o altă misiune. Nu mai am niciun mijloc de transport să trimit după ea. Mai bine, am spus eu, nepotul meu are mașina aici. O să conducă el și o va duce. Zis și făcut. Când doamna Schneidau a intrat și s-a uitat la Roy, n-a spus prea multe. Era aproape 9 seara înainte ca prietenii și rudele noastre să plece, pentru că ne-am rugat ca de obicei, dar când ei au plecat și Roy a adormit, ea mi-a spus: Doamna Slaybaugh, ce s-a întâmplat astăzi aici? La ce vă referiți? Ceva s-a întâmplat, pentru că azi dimineața când am plecat de aici, soțul dumneavoastră era ca și mort. A fost pe moarte toată noaptea trecută, iar acum, în seara asta, când revin, îl găsesc într-o stare normală. Ceva s-a întâmplat. Nu știu dacă știți sau nu, i-am spus eu. Noi suntem membri ai Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Da, am auzit astea, dar ce legătură are cu situația? Doamnă, noi credem în Biblie. Da, și eu cred în Biblie, dar nu înțeleg. Noi o credem pe cuvânt exact așa cum e scrisă. E bine, dar ce ați făcut? Păi am urmat sfatul simplu pe care îl oferea cuvântul lui Dumnezeu, Epistola lui Iacov, capitolul 5, versetul 14 și 15. În dimineața zilei de miercuri, după ce doamna Schneidau și-a luat toate lucrurile, a venit și a pus mâna pe umărul meu și mi-a spus: La revedere, doamna Slaybaugh, nu cred că o să ne mai vedem, dar să știți că sunt foarte afectată de situația dumneavoastră. De obicei, nu permit cazurilor pe care le am să mă afecteze, dar acesta e un caz deosebit. Ați fost atât de curajoasă în tot acest timp. Era gata să treceți printr-un șoc teribil azi. Apoi, diseară, după ce s-a uitat lung la roi, a spus: considerați că este cinstit față de Dumnezeu să țineți ascunse ceea ce s-au petrecut astăzi? Întreaga lume trebuie să afle ceea ce s-a întâmplat în această cameră, pentru că nu s-a petrecut datorită vreunui lucru pe care doctorii sau noi asistenții l-am făcut pentru ca soțul dumneavoastră să trăiască. Doamna Schneidau, am spus, dacă Domnul vrea ca acest miracol să fie cunoscut pretutindeni în lume, el va avea propria lui cale de a-l face cunoscut. În seara următoare, doamna Schneidau mi-a spus: doamna Roza, doresc să știu puțin mai multe despre doctrinele Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Aveți vreun material pe care aș putea să-l citesc? Oh, avem atât de multe acasă. O să mă asigur că veți primi ceva de îndată ce voi ajunge acasă. Nu, nu, mă gândeam, poate aveți o broșură sau o revistă la dumneavoastră. Oh, îmi pare rău, i-am răspuns, mi-am lăsat revista acasă. Păi eu, zise doamna Schneidau, nu mai am niciun pic de timp să mai citesc. Ei, mi-aș fi dorit să citesc ceva în seara aceasta, totuși. Stați să mă uit în geantă, am zis eu. Acolo, frumos pliat, în fundul genții am găsit revista Adevărul Prezent. Am una dintre micile noastre publicații de la biserică. Mulțumesc, a spus doamna Schneidau. Am să o citesc. În acea seară o priveam cum citea de la primul până la ultimul cuvânt. Și în sfârșit, în dimineața următoare, pe când se pregătea să plece, a mai adăugat: doamna Schneidau, aș putea să iau această revistă acasă? Mi-ar plăcea să o studiez mai mult. Și știți de unde aș putea face rost de mai multe exemplare? Nu știu exact, doamna Schneidau, dar de fapt mi-amintesc. Aș putea să-i rog pe niște prieteni să mai facă rost. Și câte ați dori? Oh, a spus ea, aș vrea vreo 10, 12 chiar. Toate la fel, am întrebat eu. Oh, da, toate ca asta. Și permiteți-mi, ce vreți să faceți cu ele? Păi, mama și familia mea sunt cu toți niște buni creștini, dar ei nu cunosc importanța acestor fapte scrise aici. Și atunci i-am dat o carte numită Sigiliul lui Dumnezeu și semnul fiarei. După multă vreme am primit o scrisoare de la ea care zicea: cât de bucuroasă am fost astăzi că v-am văzut și că mi-ați mărturisit atât de minunat despre puterea vindecătoare a Tatălui Ceresc. Șederea voastră a fost atât de scurtă încât n-am apucat să vă spun cât vă sunt de recunoscătoare pentru că am fost chemată să fiu de serviciu noaptea, atunci când Roy a fost atât de grav rănit și când am avut privilegiul să văd rezultatele directe ale ungerii divine și ale rugăciunii. Apoi, când mi-ați spus cum ați venit la biserică, n-am putut să nu recunosc că Dumnezeu și-a realizat minunile într-un mod atât de uimitor. Broșurile și cărțile pe care mi le-ați dat m-au ajutat să înțeleg mai bine adevărurile biblice. A fost greu pentru mine să fac ceva care să fie împotriva dorințelor familiei mele atunci când am fost botezată. Dar ce fericită și recunoscătoare sunt că am fost așa, pentru că fiica noastră, Janine, a fost botezată în luna iunie care a trecut, iar Don, soțul ei, a promis că va încerca să frecventeze adunările evanghelistice începând cu următoarea duminică seara. Mama mea și una dintre surorile mele au fost și ele botezate și mai am încă alte 3 surori care studiază. Nu este minunat să simți marea dragoste a Tatălui Ceresc și a lui Iisus când vezi cercul tot mai larg de oameni aduși la biserică prin ceea ce am simțit ca o mare tragedie la data aceea? Fie ca Dumnezeu să vă însoțească și să vă dea putere să aduceți cât mai multe suflete la Hristos înainte ca El să revină în glorie. Cu dragoste, Jenny Schneidau. Capitolul 13. Rugăciunea de mulțumire. Marți seara, Roy stătea ridicat în pat. Una dintre asistente, doamna Humpage, a venit înăuntru mâncând o bomboană. Lui Roy îi plac bomboanele și îi era foame. De fiecare dată când vreo asistentă intra la el, Roy credea că ea trebuia să-i aducă o tavă cu mâncare, însă tot ce îi se aducea era o supă, deoarece gândeau ele că n-ar fi putut mânca ceva mai solid cu fălcile lui rănite. Ceea ce totuși își dorea era cartofi cu sos. Când asistenta a intrat mâncând acea bomboană, el s-a uitat la ea de parcă i-ar fi spus: "Dai de gând să-mi dai și mie una." Ea a intuit. A luat o bomboană din buzunarul ei, s-a îndreptat spre locul unde stătea Roy, iar eu am spus: "O, nu, doamnă asistentă, doar nu aveți de gând să-i dați acea bomboană tare ca piatra." Încercând să o mestece, cu gura lui fracturată s-ar putea răni. Dar asistenta mi-a zis: "Nu vă faceți griji, doamna Slaybaugh, el n-ar trebui să o mestece, ci doar să o sugă." În acea dimineață, doctorul îi va controla gura, încercând să-i îndrepte dinții, acum că știm sigur că va trăi. Ea s-a îndreptat către el, i-a așezat bomboana între buze, iar el, zdrang, zdrang, a sfârmat-o până ce a făcut-o bucăți. Ea și-a prins obrajii cu palmele, zicând: "Niciodată n-am mai văzut așa ceva." Ei încercau să-l mențină pe Roy liniștit. Asta era intenția doctorului, să-l țină cât mai liniștit cu putință, astfel că asistentele veneau să-i facă un somnifer în braț pentru a-l adormi și imediat ce urma să se trezească și începea să vorbească, ele veneau iară și îl injectau în braț până când n-a mai putut și a zis: "Dar lăsați-mă, vă rog frumos, nu vreau să mi se mai facă una, vreau acasă!"